Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo, la 6 de decembro 2010. Dum sia predico, ocase de la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco, aludante la unuan legajon el la libro de profeto Jesaio, capitro 26, versoi 1-6, cae la Evangelion lau Sancta Mateo, capitro 7, verso 21, cae versoi 24-27, indicis tri paroin da vortoi contrastai inter si. La unua paro, diri cae fari, Marcas du contraumetita in iradoin en la cristana vivo, diris Francisco. Diri estas maniero credi, sed tre supragema, duan voia. Mi diras che mi estas cristano, sed mi ne faras cristana in aferoin. Gi iom similas, por diri tion simple, al sin masco kiel cristano. La propono de Jesuo estas concreta, ciam concreta. Ciam iu alproximigis al li cae petis consilon, li ciam faris concreta in aferoin. La faroi de misericordo estas concretai. Ancau la dua paro da vortoi, sablo cae roco, dividigas lau du inter si contrauai directoi. La sablo ne estas solida, gi estas post secvo de diri, vivo construita sen fundamentoi. La roco male estas la signoro, li estas la forto. La concretezzo della cristana vivo antauen irigas nin, cae igas che ni construu sur tiu roco quiu estas Dio, quiu estas Jesuo. Ne sur la shainigoi au sur la fierezzo. La tria paro, alta cae malalta, contraumetas la pascioin de la orgoiluloi cae de la vante muloi contrau tiui de la humiluloi. Per la vortoi e la menciita fragmento e la libro de Jesaio, Francisco substrecis che la signoro jetis malsupren logiantoin de la altajo, la urbon alte levigintan li malaltigis, gis latero, li jetis gin alla polvo, piedo gin premas, la piedoi de la malriciuloi, la plandoi de sen havuloi. Citiu fragmento el Jesaio, commentis la papo, similas alla canto de nia signorino, la Magnificat. La signoro levas la humiluloin, tiuin ciui estas en la concretezzo, ciutage, e jetas malsupren la fieruloin, tiuin ciui construis sian vivon sur la orgoilo. Pliai informoi pri Papo Francisco, la mercedanai patroi estas vocatai eliri, por savi la cristanoin, ciui riscas perdi sian credon, ciui constatas sin malpliigitai en sia digno kiel homoi, cae captitai en principoi cae sistemoi contrauai alla Evangelio. Tion petis la Papo, per sia parolado en la Hispana, alla 120 mercedanai patroi, acceptitai cimatene en Vaticano, ocase della occenta da treveno della fondo de Ilia Ordeno, la ordeno de Nia Signorino della Mercedo, au grazo. La Papo ne attendite visitis la Vaticanan Apostolan Bibliotecon pasint marde. Tion annonsis hierau la biblioteco mem per Twittera messaggio. La Papo, alveninta sola, presentigis ce nia pordisteio, cae ni curis por bonvenigi lin cun entusiasmo, amo cae dankemo pro tia grava visito. Tion racontis Monsignoro Cesare Passini, prefecto della biblioteco, alla microfonoi de Radio Vaticana Italio. Post morgau sabaton, en la soleno de la Senna Macula concipigio de la Beata Virgulino Maria, la Papo gvidos ie tag meso la trapregion de la Angeluso, el la fenestro de sia privata cabineto. Post tag mese, li faros la tradizian omagion alla statua de la Dipatrino en plazzo de Hispanio en Romo. Acceptante la inviton de Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, cron prinzo de Abu Dhabio, Papo Francisco visitos Abu Dhabion en unigintai arabai emir landoi de la tria gis la quina de februaro 2019 por partopreni en la internazia interreligia rencontigio pri la homa fratezzo. Tion annonsis hodiau la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Greg Burke. La visito estas ancau respondo alla invito della loca cattolica ecclesio. Cae nun aliae informoi. Morgau post tag mese estos inaugurita la crisnasca cripo cae lumigita la crisnasca arbo en plazzo Sancta Petro en Vaticano. Bagdado estas ancau tiu de la cristana signorino Hana Emanuel Gorgis inter la nomoi kiuin la iraca chef ministro Adel Abdul Mahdi desirus enigi en la liston de la ministroi de Irako. La consisto de la registaro estas ancora u prilaborata, sep monatoin post la landai balotoi. La chef ministro volus che Hana Emanuel regula ministerion pri migradoi cae rifugintoi, kiu inter alie mastrumas multain aspect della vivo della cristana i comunumoi en Irako. Sed estas quelcai parlamentanoi electitai en la deputitai postenoi reservitai alla cristana i minoritatoi, ciui staras contra la nomumo de cristanino e la guido de tiu ministerio. Ili argumentas, lau informa genteio Fides, che la electon della chef ministro condicigis interferoi el ecclesia spezzo. Ciò case la opposizio della cristana i parlamentanoi contra la partopreno de cristano en la iraca registaro estas alia signo pri la politica fragmentigio de la partioi, kiui ligigas alla diversa i cristana i comunumoi ce estantai en Irako. Cielain, la parlamenta baloto por aprobi la nomoin de la hoc lastai electendai ministroi estis procrastita gis la venonta semaino. Oni clopodos superi la contrastoin, kiui levigis cefe pri la nomoi de la ministroi pri internai aferoi cae defendoi. Schlossila i ministerioi. La nomumo della lastai hoc ministroi estis malaprobita pasint octobre, ciam oni aprobis la aliain decvar ministroin. Lau plurai commentistoi, la completa in officigio della iraca registaro estas blocita, cefe della rivalezzoi inter la cefai partioi e la sciaista in spiro. Seulo, ocase de advento, la cattolica ecclesio en Sud Coreio relancis sian campagnon por nuligi la mortopunon en la lando. Dum la lastai iaroi ocasis sep specialai iniziatoi por peti alla Corea Parlamento citiun nuligon. Sud Coreio estas taxata lando laufacte aboliziista, char la lasta executo ocasis en 1997, sed la mortopuno estas daure applicabla por la plei grava i crimoi. Sidneio, en insulo fronte alla norda marbordo de Australio, existas comunumo de 500 homoi, en ciu estas parolatai nau malsamai lingvoi. Tiu malgranda Babelo estas uno e la malmultai locoi en la mondo, cie plurai indigenai lingvoi cun vivas. Gi estas malgranda terpezzo, en ciu la loggiantoi comunicas usante la tiel nomatan accepteman multilingvismon, tio estas la passiva compreno. Temas pri la comunumo de Varruvi, en insulo de Suda Goulburn. Aldone, alla nau lingvoi, c'è estas ancau la angla, sed differenze ol tio cion oni pensus, oni ne usas gin se estas problemoi de comunicado. Loggiantoi povas compreni unu la alian, char ciui comprenas quelcain au ciuin aliain lingvoin, sed oni daure respondas en la propra. Citiu estas la funccio de acceptema multilingvismo, ciu c'è estas ancau c'è la angla lingvai loggiantoi en landlimei regionoi de Usono, ciui comprenas la hispanan, sed ne parolas gin. En Varruvi, la diversai lingvoi appartenas alla territorio, estas proprietagio della concerna clano. Oni povas paroli lingvon nur se oni havas citiun raiton, char usi alies idiomon signifus postuli ion cion oni ne havas. Tamen alian lingvon oni povas compreni, cai protio en Varruvi disvastigis la mixa comunicado. Tio ci igis che la personoi povas intercomprenigi, cai samtempe savogardi sian culturon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.